Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře. Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt Petr Janda. Ahoj.
Ahoj.
Tak my začneme spolu trošku možná netradičně, než takovýto typický chronologický představování vzdělání, tak my začneme těma věcma, co máme společný. Takže my jsme oba strávili prvních 18 let svého života ve Zlíně.
Ano.
Je to tak?
Je to tak.
A jak na to vzpomínáš?
No, já nevím, jestli se dá říct, že bych na to nějak aktivně vzpomínal, jako pro mě ten Zlín jako je pořád nějaká realita, takže sice už vlastně, jak je to dlouho, nějakých 17 let, skoro stejnou dobu žiju v Praze, ale pořád nějakým způsobem tam mám kořeny a jezdím tam, spoustu věcí tam dělám nebo se snažím dělat, takže...
Jo, tak já když jsem se vzpomínáš, tak asi zkusím takhle, jak máš pocit, že tě to nějak ovlivnilo pobyt v takovém městě, jako je Zlín?
Jo, myslíš jako modla funkcionalismu a...
Jako město, které na začátku 20. století mělo 2000 obyvatel, a dneska má 80 tisíc, všechno bez historie velký, všechno tam nově vzniklo.
No určitě mě to ovlivnilo vlastně tím, z jaké pocházím rodiny, protože vlastně prarodiče oba dva z jedné strany vlastně absolvovali Baťovskou školu práce, takže nějakým způsobem se to projevovalo vlastně v tom, jak se mnou komunikovali, o čem jsme se bavili a tak dále. A jinak... co se týká toho prostoru, jestli to na mě mělo nějaký vliv, jako formování architekta, tak to asi úplně bych neřekl, že čistě je takhle, protože asi úplně nebylo mým cílem být architektem, takže jako bez děky asi ano, ale...
Já musím říct, že mě by docela zajímalo, jako nějaká sociologická studie, jako vlastně vliv tohohle typu urbanismu, že jo, bez ulic a klasických náměstí, jako na psychiku člověka a tak, jo.
No já myslím, že nějaký vliv to asi má, jako co se týká třeba toho pak nasměrování profesního, protože znám hrozně moc lidí, kteří jako tady jako tím, čím ty se zabýváš v tom pořadu, zabývají v praxi a jsou ze Zlína, takže.
Jo. A druhá věc, co máme společnou, když pokročíme dál, kromě studií na fakultě architektury, tak jsme oba dva chvíli pracovali v architektonické kanceláři A69, což byl tady můj první host v pořadu Bourání, Jarda Vertik. Jak na to vzpomínáš?
No, tak... Tak já nevím, o tom bych taky asi řekl, že jako nějak aktivně na to nevzpomínám, jako, že bych k tomu měl vytvořený nějaký svůj názor nebo
já nevím, něco že takového. Myslím, že existuje taková jako obecná tendence a to je, že zaměstnavatelé pomlouvají své bývalé zaměstnance a zaměstnanci pomlouvají své bývalé zaměstnavatele. Jo. Tak vlastně jsem se chtěl jenom zeptat, jak je to s tebou.
No, jako našli by se příležitosti, ale jako myslím si, že taky by se našlo spoustu příležitostí, jak je pochválit a já nevím, já jsem měl asi jako dobrý osobní vztah úplně se všema třema vlastně.
Jsi tam byl rok a půl, je to tak? Nebo?
No, nějak tak. A no, v podstatě mám rád jako na nějaké kamarádské úrovni, doufám, že to je nějak vzájemné, když prostě je tam nějaký prostě věkový odstup, ale že bych o někom dokázal třeba mluvit, jako že mě nějak ovlivnil nebo tak, tak to bych asi neřekl ani úplně o žádných učitelích a tak.
Tím se teda dostaneme k tvýmu vzdělání, který kromě architektury obsahuje monumentální tvorbu u Aleše Veselého na Akademii výtvarných umění. To není úplně častá kombinace, myslím, tyhle ty dvě věci dohromady.
No, jakože by to byla nějaká vyhledávaná kombinace, to asi není. A taky už to ani není možné, protože Aleš už je s tam a pryč, ale myslím, že to byla docela jako zajímavá shoda okolností, jakože to skončilo tak, že jsem vlastně studoval ještě tady tuhle specializaci. A určitě si toho vážím jako jedné z, jako z nejvíc věcí, která mě nějak jako postihla. Nebo
jak se to vlastně vůbec stalo? To znamená, ty jsi prvně studoval architekturu samozřejmě, že jo? Studoval jsi na ČVUT v Praze a teď někdy v průběhu toho studia jsi řekl, že...
Tak jsem si řekl, že si jako zkrátím školu, jako všichni, co chce být při Krylově, jako předpokládám. Ne, tak to si dělám srandu, ale... No a přihlásil jsem se teda na architekturu, nicméně tam přes ty přijímačky jsem samozřejmě nějak se nedostal úplně, ale tím, že se tam odevzdávají práce vlastně v tom prvním kole, tak tam byla jedna práce, která taky jako byla taková speciální trošku, vlastně byla konceptuálně posunutá někam, kde to asi naladěním vyhovovalo nebo zajímalo to Aleše Veselého, a ten si mě vlastně vytáhl zpětně vlastně na nějaké poslední kolo přijímaček a já už jsem teda odjížděl, už jsem byl pryč někde na cestě do Zlína a prostě mi přišla nějaká zpráva, že se mám vrátit a tak dostal jsem zadání: a máš 24 hodin, dělej co chceš a kde chceš. No, a
takže
tak jsem to
udělal,
nějak jsem to udělal.
A začal jsi tam studovat.
To.
Jo. No. A strávil jsi tam 3 roky, je to tak?
Asi 5.
5 let.
No to je na nějakých 5 až 7, jako protože jako vlastně já jsem studoval celou AVU jako od začátku.
Že to ale překrývalo jak... se ti to nějak se studiem architektury,
no,
že?
No.
Jo. A tohle studium si dokončil, ale ještě, myslím teda po skončení fakulty architektury, předpokládám, že jsi udělal, existuje taková možnost, že jo, buď teda nastoupíš do architektonické kanceláře, nebo si založíš svoji vlastní, čo? Tak ty jsi nastoupil do A69, na nějakou dobu to bylo ještě asi částečně při studiu.
Ne, to už bylo,
to už bylo po studiu. Takže dokončil s architekturu, šel do A69.
No, my jsme nějakým způsobem se snažili už komunikovat jako v té budoucí kanceláři, kterou jsme pak teda založili, ale samozřejmě každý pracoval někde, takže už jsme nějak něco spolu dělali, ale zároveň jsem teda pracoval v tom. To byla asi otázka spíš živobytí. No.
Jo, ale udělali jste takovou věc, která je, myslím, pro lidi mladší generace typická, to znamená dřív, že architekt to byl ten ta solo postava, prostě ten opravdu solista, který je za všechno zodpovědný, a od nějaký doby už to tak není a jsou to spíš nějaký sestavy kamarádů, známých, že jo, větší či menší, 3 až 5, nebo tak, nás bylo myslím 5.
No
začátku míň a potom 5 asi.
Ne, 5 od začátku.
Jo. A vytvořili jste kancelář s názvem Sporadical, ve který ty jsi teda působil asi 5 let, typu. Jo. A jaký bylo tohle?
Jaká byla spolupráce?
Na to vzpomínáš, jak, když jsme u toho vzpomínali?
No dobrý, jako my jsme už jako spolupracovali s některýma jako kolegama, vlastně s Alešem Kubalíkem už ve škole a to bylo takový přirozený a myslím, že to bylo docela jako šťastné období a vzpomínám na to rád.
Někdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s architektem Petrem Jandou a já jsem sliboval, že teďka bychom mohli mluvit chvíli o tom, co jste během toho 5letého období v kanceláři Sporadical dělali. A já jsem vás poprvé zaregistroval v soutěži a doufám, že to byl památník komunismu na Újezdě.
Obětem komunismu.
Na Újezdě, kde jste skončili na nějakém druhém, třetím místě,
třetí nebo tak nějak.
A vaším návrhem teda, dneska tam stojí teda vítěznej pomník od Olbrama Zoubka. A jenom tak zkrátce na ten máš názor, jak ty.
Jako my jsme se smáli tomu, jakým způsobem byla popsaná ve zprávě vůbec ta idea jako toho památníku od Zoubka, že to je nějaká figura sestupující z lesa a postupně torzovatějící, nebo to, já nevím, no to je prostě takový zombie walk, no.
Já mám pocit, že pod pojmem památník prostě, nebo pomník, si laická veřejnost dost často představuje nějakou figurální věc, se kterou je spjato nějaký řemeslo vždycky. Jo. To znamená, že čím kvalitněji provedená a propracovanější, tím větší úcta před tím.
Jasně.
Protože to je něco, co nedokážeš. Jo. Takže když vidíš před sebou něco, co nedokážeš, tak si říkáš, jako, že to dalo aspoň hodně práce. Nebo
jo, tak já taky dělám to, co nedokážu, jako, že většinou to pak musí udělat někdo jiný. Takže.
Jo, ale nevypadá to tak, to je ten paradox. A vy jste v té soutěži teda uplatnili takový velký zrcadlo a to i vychází asi z toho, že to je v té pohledové ose na újezdě, že jo, ta věc je vidět z velké dálky.
No, to je taková jako urbanistická konsekvence nebo jakoby jako úhel pohledu na to, proč tady tohle, jo, ale spíš jako to bylo postavené na té ideji, která prostě...
Taky zkus vysvětlit asi, jako to šlo.
Jo. No prostě šlo o to vlastně nevytvořit nějaký patetický obraz, který by symbolizoval utrpení nebo nějakou vzpomínku na oběti komunismu, ale snažit se nějak zachytit ten princip vlastně nějakých těch, ono to byl památník obětem totality, ještě teda tak jakoby vzniku těch totalitárních praktik vůbec ve společnosti s tím, že vlastně to bylo úplně jako oholené na jednoduchou ideu, která byla vlastně postavená na nějaké sebereflexi, vlastně jako reflexi sebe jako jedince ve společnosti a úlohy vlastně tak jak prostě každý má nebo nemá, jak ji vnímá nebo nevnímá.
Zkusme to teda konkrétně popsat, to znamená, já předpokládám, že v tom vašem návrhu taky byly nějaký schody, že ten terén si o to říká. No, takže člověk přišel, vystoupal po schodech a ocitl se před obrovským zrcadlem.
V podstatě ty schody byly, bych řekl, takové jako nutné zlo urbanistické, nicméně taky tam teda měli nějaký ještě výtvarný motiv v sobě, že byly teda naklopené, takže vlastně rozhazovali vlastně biologickou libelu jako stabilitu člověka tím, že vlastně ta stupnice nebyla rovná, takže člověk...
Ten výstup byl obtížný.
No vlastně jako si člověk měl uvědomit to, že nejde po normálních schodech v parku, jo, ale tak to je taková jako takový jako side effect nebo druhá vrstva vůbec toho. No a prostě potom vystoupal k tomu velkému zrcadlu, které bylo vzhledem k tomu, aby ten dopad na toho přicházejícího byl nějakým způsobem a co možná nejvíc přímý, tak bylo trošku nakloněné vůči němu a zároveň to bylo z nějakých technických předpokladů, aby nebyl narušený vlastně oslněním provoz v těch ulicích. A nicméně prostě to bylo zrcadlo, které bylo asi 7 metrů vysoké a nějakých 24, tuším, široké vlastně na šířku té ulice, takže vlastně šlo o to, že člověk z dálky vidí, že tam něco je, tím, že se pohybuje, tak se ten odraz v tom zrcadle pohybuje neustále taky, takže prostě ho to nějakým způsobem natahuje k sobě a tím, když k tomu přijde, tak zjistí, že vlastně jediným detailem je on sám a to je vlastně celá jakoby idea toho, té kompozice.
A takže v téhleté soutěži vy jste neuspěli, tam myslím právě byly nějaké pochyby o tom, že byste zvládli technicky takhle velkou věc, jestli se nepletu.
No já myslím, že tam spíš byly nějaké jinačí asi pochyby nebo nevím, tlaky, prostě to nebudu asi komentovat.
Dobře. A nicméně jste se s velmi podobným konceptem zúčastnili obdobné soutěže do Liberce. A to už byl teda památník obětem komunismu, ne totality, je to tak.
Jo.
A tu soutěž jste ale vyhráli.
Jo.
A tady to zrcadlo bylo trochu menší, ale pořád ještě dost velký. Ne?
No tak tam vlastně my jsme tu první věc jsme dělali s Alešem Kubalíkem a tohle už vlastně vzniklo v rámci jako celého ateliéru Sporadikál. Tím, že vlastně nějak nás zaujalo, nebo kolegu vlastně Jakuba Našince zaujalo, že je ta soutěž, tak s tím přišel, jestli to budeme dělat. A vlastně nějak jsme se snažili najít nějaký nový koncept, jako aby jsme nepoužili to samé. No a během toho hledání jsme přišli na to, že asi jako nemá smysl, jako nebo není asi možné úplně najít stejně silný koncept, takže vlastně se udělal nový návrh, který vlastně použil tu starou ideu a umístil se vlastně v tom novém prostředí a získal nějaké jako nové věci, jako typu vůbec tvaru oboustrannosti, nějaké umístění mezi tři na trojcestí vlastně parkových.
My musíme říct, že ta věc je dneska realizovaná, nicméně je realizovaná ještě stejně navíc na jiném místě, než na kterou byla to soutěž. Takže kromě toho, že já teda musím říct, že mám jako hrozně rád, když se nějaká jako myšlenka opakuje, protože si nemyslím, že je možný jako do nekonečna vytvářet nový, že to neberu jako nějakou recyklaci, ale že to je nějaký téma, který je prostě jako uplatněný někde jinde. Kolikrát na tom druhém působišti je to mnohem silnější než na tom prvním, to se myslím stává úplně běžně. A u tohohle teda jenom chci říct, že to teda bourá takový kliše, jako že ta architektura je hrozně specifická vzhledem k místu, protože myslím, že na tomhle projektu se ukázalo, že je realizovaný jinde a nemám pocit, že by mu to nějak uškodilo, nebo jaký je tvůj pohled?
No, já taky nemyslím, že by mu to uškodilo. Já myslím, že to druhé, jako to soutěžní místo vlastně v Liberci jako moc úplně ideální nebylo. Navíc oni to pak začali spojovat ještě s nějakou úpravou parkovou, s nějakým dětským hřištěm a tak, takže tady vlastně je to celkem zázrak, že to jako nakonec tam stojí takhle vlastně samostatně, protože pak další geneze byla, že ještě to mělo být spojené s nějakou lávkou přes cestu a to měl dělat někdo jiný a tak dále. Takže
ta věc tam dneska je navštívitelná, je v docela dobrém stavu, musím říct, viděl jsem ji asi před měsícem.
Asi si viděl ve dne, myslím, že úplně jako v dobrém stavu není, ale jako no, docela narážím na to, že tam třeba je asi 25, tuším, zemních svítidel a z toho svítí asi 2.
Tak. Viděl jsem ji ve dne. Radio Wave. Vlna, která tě strhne. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Petrem Jandou a já jsem teďka chtěl zmínit takovou věc, že teda ty způsobil 5 let, jak už jsme říkali, v kanceláři Sporadikál a je to asi rok, co jste se rozešli, což je věc, která se stává úplně běžně a každý den, jenom x mých hostů tady po pořadu Bourání už dneska nepracuje v takové sestavě, v jaký pracovali, když jsme si tady povídali. Nikdy o tom nikdo nechce mluvit. Jo. A vím, že výbornou odpověď na tohle měl Bjarke Ingels z dánské kanceláře BIG, to byla slavná kancelář Plot, která se rozpadla na BIG a JDS a on říkal, že předtím mělo dánskou jednu kvalitní architektonickou kancelář a dneska má 2. Takže to
byla ta druhá je v Belgii. Ne?
No, ta druhá taky působí v Dánsku mimochodem. Chápu to, že to je asi docela osobní, ale nicméně vy přes ten rozpad dneska na některých věcech spolupracujete, takže ty profesní vazby se úplně nespřetrhaly.
Ne, já myslím, že to je něco jako ex-manželka, jakože máme společné děti, celkem se máme asi rádi, ale už se spolu tak často nemilujeme. Nebo...
takže na čem pracujete spolu?
Na projektu Ebor City, to jsou vlastně takový nový typ bydlení, nový v uvozovkách. Je to v podstatě takový jakoby trošku přetočený typ botelu, jako nájemní bydlení vlastně na vodě Ebor City, jako město na palubě. No, to bylo vlastně, jsme se zúčastnili asi před 2 rokama soutěže vyzvané a vyhráli jsme na nějakém kotvišti vlastně pod Vyšehradem s takovým poměrně zvláštním, nebo nevím, pro nás asi trošku nezvyklým návrhem a je to taková, nevím, mám popisovat ten návrh.
Nezvyklým,
asi...
myslíš, jenom mě zaujalo to, to nezvyklým, to znamená, myslíš tvarově nezvyklým?
No asi pro nás, jo, protože myslím, že jsme předtím ty věci měli všechny jako spíš tak nějak lehce jako konceptuálně ovlivněné a tahle
to znamená,
je hodně taková designová.
Tvarově jednoduché?
No jednoduché jako v tom smyslu, jestli ponorka je tvarově jednoduché.
Ne, právě myslím,
myslíš
budíš.
ty staré,
no.
No tak to si myslím, že to v tom to teda pokračuje v té linii, že to je jako taková věc, která vlastně drží nějakou, nějakou jednu tu myšlenku jako řídící, takže není to nějaká skrumáž tvarů, je to taková kompaktní záležitost, která vlastně se snaží o to, aby...
No.
Nevím, o co se snaží.
Jo, tak, aby se v ní dobře bydlelo.
To asi v tomhle případě ano.
A to byla teda...
Snaží se být jasná, snaží se být jako pochopitelná, taková jako automatická, jako že to není vlastně jako něco, co by vytvářelo nějakou drůzu, nějakou vlastně... jako hybridní soustavu, ale je to prostě nějaký jeden tvar.
Jak to, když říkáš, vyhráli jsme soutěž před 2 lety, jak to s tím návrhem dneska vypadá?
No momentálně je to tak, že je tam nějaký docela asi zásadní problém s nasmlouváním vlastně kotviště, protože je to plovoucí zařízení, musí to nějakým způsobem být vlastně v zakotveno vlastně v nějakém pronajatém území nebo prostoru řečiště a ty smlouvy momentálně jsou stavěné asi na nějakých 3 měsíce výpovědní lhůtu, takže jako z hlediska ochrany investice úplně jako neprůstřelné. Takže vlastně jde o to jako dostat nějakou smlouvu, která by byla aspoň na nějakých 25 let. A to vlastně v téhle poloze, vlastně na konci náplavky pod Vyšehradem je zatím trošku problematické, vzhledem i jako k tomu, jakým způsobem je ten prostor pronajímaný.
Když porovnám vlastně nábřeží pražský i s nějakýma nábřežíma jinýma měst, kde mám tuhle referenci, tak vypadá takový docela umrtvený, nebo...
To si myslím, že je trošku tendence taky, jako, že vlastně teďka nějaký přístup památkářů k tomu prostoru je takový, že se ho snaží spíš vyčistit, takže se snaží zbavovat takových těch, nevím, jak bych to řekl, náletových asi ne, ale prostě pro z hlediska jakoby památkové ochrany toho břehu nebo vnímání toho břehu jako nějaké historické součásti spíš toho města, jsou tam skoro ty lodě jako nežádoucí element. Jo. Takže...
A teď já myslím, že to netýká jenom lodí a asi nejenom památkářů, možná to bude spíš jako otázka na magistrát, nevím, jako nějaká úvaha rozvoje, vize, vlastně nábřeží, k čemu by mělo sloužit, jak by mělo fungovat. Teď jsem se vrátil z Kodaně, jako tak jo, mám v hlavě úplně jiný obraz.
No ono totiž ani s památkářem tam asi problém není, jo, protože my jsme teda se ten návrh snažili nějakým způsobem spopularizovat nebo nějak ho jako řešit ty problémy dřív, než nastanou, takže jsme ho vlastně dostali jako k prezentaci před sbor expertů a tam to prošlo asi, já nevím, 89% většinou, což jako nebývá úplně běžné, když je to taková jako docela agresivní věc. No a takže spíš si myslím, že tam je asi problém v té struktuře toho pronajímání. To je něco jako asi na pana Béma. No.
A vy jste se teďka zúčastnili druhý soutěže na podobnou věc, akorát někde trochu jinde?
No jo, my jsme vlastně, stejný investor vypsal vlastně novou soutěž v jiném kotvišti, který je vlastně na druhém, na protějším břehu, je to taky vlastně v té poloze za železničním mostem a je to v ústí vlastně Smíchovského přístavu pod golfovou halou RPET. No a vlastně jako je to vypsaný v podstatě jako podobně, je to jako nástavba na, tak jak byla ta původní soutěž, ta byla jako nástavba na nákladní loď asi 78 metrovou a s tím, že udělat v tom vlastně malometrážní takzvané business byty, s tím, že by to byla nějaká taková forma jak kdyby dlouhodobého hotelu a byl by tam nějaký průnik ještě nějakých jinačích jako jinačích funkcí, jako typu nějakých nějakého komplementu k těm bytům třeba nějaké.
Když ta první věc stojí z těchto těch komplikovaných důvodů z hlediska toho pronájmu, proč vůbec vzniká druhá?
No ta druhá má štěstí v tom kotvišti, tam má asi na 30 let prostě nebo na 35 let vlastně smlouvu na to kotviště, takže předběhne vlastně tím tou realizací, doufejme, tu první, ale je to jako tak, že prostě ten investor pořád nestratil sílu a chtěl by tu ten projekt vůbec jako toho Ebord City vlastně postupně prosadit. No a jak se rozhodl, že jako vlajková loď číslo 2 jako předskočí realizací vlajkovou loď číslo 1.
Jo. Takže tam je ten největší problém odstraněn, takže ta snad se podaří.
Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů v přímém přenosu na rádiu Wave.
Posloucháte Bourání na Radio Wave s architektem Petrem Jandou a já jsem několikrát zmínil, že teda ty vlastně skončil tuhle spolupráci se Sporadical a dneska pracuješ sám. A nebo ne sám úplně, tak jak to je?
No já tak jako spíš pracuju jako na každé věci s někým jiným a prostě na některých sám, tak jako a je to takové uvolnění vlastně toho týmu, který si člověk jako vytvoří na každou jednotlivou práci. Mm-hmm. No, takže prostě na třeba expozici hornictví pro Národní technické muzeum a tam ten tým prostě bude složený vlastně multidisciplinárně, že tam jde o nějaké projekce taky, takže spolupracuju s nějakou režisérkou, pak prostě spolupracuju s typografem tam, pak jako architekt, kterého na to zřejmě budu s ním spolupracovat, tak je třeba speciálně oslovený kvůli tomu, že dělá s parametrickýma konstrukcema vlastně, nebo s parametrickým navrhováním, které já běžně jako úplně jako, že jako oldschoolový architekt úplně nepoužívám. A na jiných věcech zase, na některých soutěžích a tak jsem dělal zase s Milanem Houserem, se sochařem, vlastně malířem, spíš malířem. Takže tam se zase to ovlivňovalo úplně jinak, jakože tam je úplně jiný vstup jako do toho, kde člověk cítí vlastně sílu toho návrhu a vlastně vzniká to takovém jako jiném napětí, než když děláte jenom jako architekti dohromady.
Jasně. Já myslím, že zmiňuješ dvě věci, které mě docela zajímají. A první je teda tahleta, že opravdu dřív, jak jsem mluvil o tom architektovi solistovi, tak ten byl považovaný za takového toho člověka, který dokáže všechno vyřešit. A dneska mi připadá mnohem častější ta situace, kdy i když pracuje člověk vlastně sám, tak na ty obory, který opravdu, o kterých moc neví, ve kterých nemá čas se zorientovat, tak spolupracuje s někým konkrétním, kdo v nich prostě je mnohem dál.
No já si třeba považuji za takového jako libretistu, nebo takový jsem jako katalyzátor vždycky toho návrhu, že se úplně necítím jako nějakým dogmatickým architektem, který by měl nějakou svoji vlastně autoritativní školu a snažím se jako spojit s lidma, kteří dokážou vlastně udělat to, co já si vymyslím, protože vlastně moje zaměření z toho pohledu vlastně té umělecké orientace je víceméně čistě konceptuální, takže ani nemám moc na vybranou, jako musím prostě hledat ty lidi, kteří dělají ty věci, jako, které potřebuju.
Pro tenhle ten způsob práce je ale asi neuvěřitelně důležitý dokázat změnit názor, úplně otočit o 180 stupňů během jednoho odpoledne nebo tak, nebo ne?
No já myslím, že to je spíš naopak, myslím si, jo, že je jako důležité jako ho, nenechat si ho změnit. Jo. Jako. Jo. Ale jako nevystupovat nějak jako uzavřeně. Člověk musí být otevřený vlastně vstupům zvenčí, ale musí si jako být vědom té linie, kam směřuje, no, a nesmí ji ztratit. No. To je asi tak, nejdůležitější je trpělivost.
Japonský architekt Riken Yamamoto říkal, že si musíš na něčem trvat, protože vlastně všichni, se kterými spolupracuješ, ať už jsou to jako autoři nebo i nějací jako techniční specialisté, tak se ti vlastně ten tvůj pohled snaží nabourat nebo něčím ho ovlivnit. A ty, když se na něčem netrváš, tak se ta věc teda úplně rozpadne.
No to je tak. No.
Jo. Druhá věc, co mě vlastně, to je taková drobnost, a to teď nevím, jestli je to dědictví té Baťovy školy. A já myslím, že pracovat sám je vlastně děsně náročný na jako sebedisciplínu.
A no to jo, no.
Jak to zvládáš? Já to třeba neumím moc.
No to já nejsem schopný říct, jestli to úplně zvládám, asi jo, no, ale no je to těžký, tak já teďka, jak říkám, no já snažím se nepracovat sám, tak to zvládám.
Jo.
Protože jako když bych měl prostě na sebe nechat padnout úplně jako všechny detaily, všechny prostě vazby, všech věcí, které mám nějak jako rozrýpané, tak to bych se asi zbláznil, no, takže se snažím jako ty věci trošku si rozdělit a na každé dělat s někým jiným. No.
A já bych chtěl zmínit takový efekt vlastně tady té hospodářské krize, jestli se teda nepletu, ty když zhledal někoho, s kým bys mohl spolupracovat na podzim, tak se ti během krátké chvíle přihlásilo kolik lidí?
Takých 90 asi.
Jo, to je něco úplně nemyslitelného, ne? Před nějakýma dvěma, třema letma?
Nebo no nevím, já jsem to před dvěma, třema letma neskoušel.
Jo. Ale připadá mi, no, že teď je vlastně doba, že když by si člověk chtěl poskládat nějaký kvalitní tým, tak teď to asi jde, ne? Nebo jakože...
To si nejsem jistý. Já teda jako nakonec prostě ten vývoj toho vůbec jako na základě čeho jsem se pokusil jako ty lidi oslovit, tak se jako zbrzdil natolik, že vlastně zůstal viset na nějaké externí spolupráci, protože vlastně interní by byla trošku jako redundantní teďka, nebo je prostě nadbytečná, jakože bych nebyl asi bych neměl tolik práce pro to, abych živil další lidi, tak tímhle se omlouvám všem, kteří se hlásili. No nicméně, jako si myslím, že tam taky jako hraje dost roli to, že lidi, kteří jsou si nějakým způsobem jistí tou cestou nebo silní v tom, kam směřujou, tak ty prostě moc o práci nežádají, no, takže jako stejně nakonec se člověk s těma lidma, s kterýma pak začne spolupracovat, se známí jinak, no, tak.
Zkus říct jenom tak ve stručnosti, co jsou ty věci, na kterých teďka pracuješ poslední rok, jenom taková škála?
No já jsem to nějak naťuknul, no tak třeba to muzeum, to je pořád jako ve fázi takového jako neustálého odkládání startu práce na studii.
To jenom prosím tě, kdyby jsi řekl, teda to je kompletní rekonstrukce, že jo, Národní technického muzea, která probíhá, ty z toho děláš jednu část.
Já dělám jednu expozici hornictví a to konkrétně dělám vlastně předprostor a výstupní prostor té expozice. Tam je asi, tuším, nějakých 250 nebo 300 metrů umělé štoly. A vlastně já se snažím nějakým způsobem připravit ty lidi na to, co tam uvidí a potom jako jim to nějak katalogizovat nebo zhrnout v tom výstupním prostoru. A je to taková jako poměrně práce, kde mě pustili k docela takovému zásadnímu jako konceptuálnímu přetvoření celého toho prostoru, takže
tohle by se dalo říct, že tohle je věc, kde můžeš využívat svého oboustranného vzdělání?
Nebo? Asi jo, no já nevím, já to ani jako jinak neumím, než to nevyužívat, tak jako to tak dlouho se to vyjednávalo, dlouho trvalo, než vůbec ta věc byla zadaná, takže se mi jako podařilo je tam nějak naklonit k tomu, že se jim ten koncept líbí a zbavili jsme vlastně prozatím prostě tu část, kterou řeším, nějakých striktně didaktických přístupů a je to hodně jako posazené v nějaké emotivní rovině, kterou já běžně takhle nějak cítím, jako když dělám nějaké volnější věci, když teda nějaké dělám. Radio
Wave. Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Petrem Jandou a my jsme teda u posledního vstupu a dřív než se dostaneme k těm plánům, sáním a ambicím, tak já jsem ještě chtěl zmínit, že teďka probíhá, že jo, teda velká soutěž do Zlína, tvého rodného města, na knihovnu a galerii a v bývalém Baťově areálu a ty se jí teda zúčastňuješ.
No jo, no, my jsme se s Pavlem Martinkem rozhodli nakonec, že do toho půjdeme, no, oba dva jsme teda nejdřív říkali, že ne, ale prostě to, že jsme svým způsobem patrioti, tak jsme se do toho pustili. Tak. Jak to, že ty to neděláš?
Jo, protože ty jsi tady zmiňoval jednu věc a to tím zároveň teda odpovídám. To je hodně velká věc, ne? Na jednoho nebo dva lidi. To mě by ani nenapadlo se do toho pustit.
No, my jsme trošku jako asi v tomhle nepoučitelní, takže.
Takže to se zkoušíte.
No spíš je to tak jako, že člověk má pocit, že k tomu má co říct, tak jako to dělá tak trochu pro sebe, no, jako otázka, jestli to má nějakou šanci nebo bude mít nějaký efekt, je asi vedlejší, no, ty soutěže jsou stejně takový trénink, ne, takže.
Jo, ale to jsme zmiňovali teda to, že vlastně to, že pracuje člověk sám nebo jenom s některýma jako omezeným množstvím spolupracovníků na nějakých konkrétních věcech hodně limituje vlastně v tom, co může dělat.
To asi jo, no, ale zas na druhou stranu třeba, když jsme se teda na začátku bavili o A69, tak oni nedělají soutěže vlastně nevyzvané vůbec a říkají, že si to nemůžou dovolit, protože by to bylo strašně drahé zaplatit ty lidi. Tak.
Jo, to je pravda, no, takže to leží někde mezi tím, no.
Že soutěž stojí 500 000 třeba Národní knihovna, tak to otázka asi, nevím, jestli to někoho z těch, jako co to odevzdávali, tolik stálo, no. Možná, jo, ti, co postoupili do druhého kola.
Je to docela dobře možný, no. A takže teda zpátky k tématu plánů a ambic, tak co teď? Je ti 34, spousta času, že jo, to v té architektuře je úplný začátek.
Jo, asi jsem jako v takových těch kristových letech, nebo postkristových letech, tak teď spíš jako jde o to, jestli když eventuálně budu mít třeba rodinu, tak jestli jako vydržím v téhle profesi, protože to je jako poměrně profese jako na hranici koníčku a uživení, ale nicméně asi jo, protože nic jiného jako asi na téhle úrovni dělat neumím a nechci, takže no, chtěl bych u toho zůstat. Časem si myslím, že bych chtěli něco postavit třeba, ačkoliv to teda nepovažuji za zásadní, ale proč ne.
No, dokázal, když on tak přemýšlím, tak za tu dobu i ve Sporadikala, tak dokážeš odhadnout, na kolika projektech si třeba pracoval? Jsou to desítky, že jo, to je jasný, možná stovky skoro, ne?
No stovky nevím, my jsme zase jako neměli až takovou frekvenci, protože vlastně jsme byli poměrně malý ten ateliér a taky to byla nějaká skoro jako kontinuální práce na několika projektech, které se pak třeba teda nezrealizovaly.
To ale jsem chtěl asi právě zmínit, jak je to procento jako vlastně
procento je že? Jako mizerné, nějakých 10% bych to odhadl u sebe, ale to asi není úplně jakoby směrodatné vůči tomu, jestli se považuju za úspěšného nebo ne jako architekt. No, a tak stovky to nejsou nějakých prostě.
Když říkáš, něco bych chtěl postavit, tak ty teďka určitě že ty pracuješ na návrzích nějakých rodinných domů, který vypadají, že se jí stavit budou, nebo jo, možná se dokonce staví.
Jo, jeden je rozestavěný asi už jako rok a půl, tak teď vypadá, že když se vyhodí aktuální zámečník, takže jako druhý možná jako nebude tu věc zdržovat, takže se jako snad možná do konce roku i jako uzavře stavba, někdy na jaře by mohlo být hotovo. No, pak další dva, jako rodinné domy rozestavěné, respektive nerozestavěné, ale vlastně
rozprojektované.
No a potom jako si myslím, že by mohlo něco být teda z těch lodí, to bych byl docela rád. A pak jako se snažím dělat takové ty věci trošku jako angažované, jako, nebo jak bych to nazval, typu, jak jsem ti ukazoval tu galerii v Náplavce, tak to je taková spíš jako záležitost, že máš pocit, že bys měl jako něco takového udělat a měl bys radost, kdyby se to uskutečnilo, ale není to asi úplně dělané s ambicí nějaké rentability.
Celou dobu mluvíme o architektuře, ale ty jsi taky zmiňoval důležitosti těch nearchitektonických věcí, což v tvém případě bude třeba cestování. A zmiňoval jsi mi, že teda nemluvíš o cestování za architekturou, tak o čem to mluvíš teda?
No já se snažím se svojí ženou teda teď už tak cestovat vlastně, co možná nejvíc, co to jde, jako pokud člověk má čas a má na to nějaké prostředky, do nějakých zemí, které prostě mají trošku jiné společenské uspořádání, jsou prostě etnicky jinde a dejme tomu, je tam vlastně na hraně nějaký ten poločas toho vlastně rozpadu, co se týká té globalizovatelnosti vlastně, takže jako jsou v nějaké takové fázi, kdy ještě třeba je tam cítit vlastně jiné prostředí, než co známe vlastně ze střední Evropy.
Ty důvody, proč to děláš? Kromě toho, že to je jiný, jako nebo je to důležitý, že to je jiný?
To bude asi to zlínství, to je Hanzelka a Zikmund, ne?
Jo.
Nevím, jak bych se z toho jinak vykecal.
A zkus být konkrétní, teda o kterých zemích mluvíš?
Tak já nevím, třeba, no začalo to nějakou Austrálií, tam to nebude až tak jako jiné, co se týká vlastně toho pocitu z toho společenského uspořádání, ale jako a co se týká geografické rozmanitosti té země, je to jako úplně něco jiného. No potom Vietnam, Thajsko, Kambodža, Indie, Nepál,
cítíš, že tě to nějak opravdu, že ti to otvírá oči, že tě to nějak ovlivňuje, když se člověk vrátí zpátky, že ty na ty věci se dívá trochu jinak?
Jo, já myslím, že jo, to je úplně jako, já bych řekl, že to je hodně podobné jako ten pohled, který člověk jako, který získá tím, když prostě vedle té architektury dělá ještě nějaký třeba ten jiný obor, tak v tom mém případě ta nějaká ta monumentální tvorba v tom taky jako hrála roli. nebo něco takového, že člověk vlastně dostane úplně jiný inspirační okruh, úplně jiný vlastně jako impuls pro život a vůbec pro práci, než který by dostal, když by se věnoval jenom studiu architektury.
Jasně. Dobře, tak já ti děkuju, že jsi udělal čas, přišel jsi dneska do studia.
Jo, já taky děkuju.
A tenhle ten rozhovor zase je možný najít na stránkách Rádia Wave v pořadu Bourání, a že dneska se střihám, tak se tam objeví zítra. A, takže ještě jednou díky a ať se ti daří.
Taky díky, tak ať se daří taky.
Rádio Wave, vlna, která tě strhne.